postava známá. Už jsem se v minulosti zamýšlel nad Petrem a jeho zapřením, nad Barabášem, nad Šimonem z Kyrény, který nesl Ježíšův kříž. Dnes Jidáš. Kdo to byl? V evangeliích, když je zmíněn, je tam většinou přidáno ten, který ho potom zradil. Takže byl to zrádce. Apoštol Petr o něm řekl, je to napsáno ve Skutcích, v první kapitole. Jidáš byl jeden z nás, 12 apoštolů. Dostal stejné pověření jako my a přece se propůjčil k tomu, že přivedl na Ježíše stráž, aby ho zatkla. Pak se sám zprovodil ze světa tak hrozným způsobem, že mu až vyhřezly vnitřnosti. Za jeho zrádcovskou odměnu byl koupen pozemek, kterému dnes jeruzalemští občané říkají Hakeldama, to znamená krvavé pole. Podle evangelia Matouše se Jidáš šel oběsit a podle církevní tradice se říká, že zřejmě pod ním praskla větev, spad na zem a roztrhl se, tak jak to říká apoštol Petr. V Lukáši v 6. kapitole v 12. verše se píše: V těch dnech vystoupil Ježíš nahoru, aby se modlil. Celou noc hovořil s Bohem. Když se rozednilo, svolal všechny své učedníky, které pak nazval apoštoly. Byli to Šimon Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub, Jan, Filip, Bartoloměj, Matouš, Tomáš, Jakub Alfeův, Šimon, bývalý příslušník tajné organizace radikálů, a Judas syn Jakubův a Judáš Iškariotský, který později Ježíše zradil. Ježíš celou noc hovořil s Bohem o tom, koho vybrat za apoštoly. Nemluvili snad o Judášovi a jeho zradě? Jistě o tom mluvili. Přesto byl vybrán a byl apoštolem. Ježíš věděl, co Judáš udělá. Před poslední večeří to už říká učedníkům otevřeně. Jeden z vás mne zradí. Potom i Judáše označí. U Jana je napsáno, že potom do Judáše vstoupil hněv, jinde, že do něj vstoupil Satan. Jak je to možné? Vždyť byl apoštol. Chodil 3 roky s Ježíšem. On ale nebyl vydán celé Ježíši a ostatním bratřím. U Jana ve 12. kapitole čteme: Když byl Ježíš v Betánii před Velikonocemi u Marie a pomazala mu nohy vzácnou mastí, tak Jidáš to komentoval, že je to škoda, že se mohla ta mast prodat za mnoho peněz a peníze rozdat chudým. To řekl ne, že mi by mu záleželo na chudých, ale měl na starosti společnou kasu a často si z ní bral. Bral to, co mu nepatřilo. Myslím, že tímto připravoval cestu Satanu, aby mohl do něj později vstoupit. Proto mohl potom říct velekněžím: co mi dáte, když vám ho zradím? Napomenout se už nedal. Možná byl zklamán, představoval si, že Ježíš se ujme vlády, té politické, a on najednou začal mluvit o smrti. Naskýtá se otázka, proč Bůh potřeboval Jidáše pro svůj plán? Nešlo by to bez něj? Myslím si, že určitě šlo. Ale vidím minimálně 2 důvody. Ježíš měl projít utrpením, a to nejenom tělesným, ale i duševním a duchovním. Čteme o tom v Janovi v evangeliu ve 13. kapitole. Můžete si to doma a pročíst. Já vám přečtu úryvek z jedné knihy Richarda Wurmbranda, který byl to rumunský farář, byl vězněný, teď nevím, myslím, že 16 let v komunistickém vězení. A v té jedné knížce, v jedné kapitole porovnává kazatele ze západu, kteří měli teologické vzdělání, a kazatele komunistického východu, kteří nebyli v seminářích, ale v temných celách ohladu, bytí a trpěli zimou. Možná, že kazatelé z východu mohou učit západní kazatele, jak plakat, když člověka probrne dýka zrady, jak nést břemeno utrpení ke cti a dobru svaté církve. Dodají, že velké utrpení nepochází z prohraných bitev, protože žádný válečník nemůže vyhrát všechny bitvy. Ani z tělesných ran, ale od bratří a sester, kteří neberou svůj kříž a nebojují dobrý boj, který se zřeknou svatého snu. Tolik z té knížky. Myslím si, že to vystihuje tu situaci s Jidášem. Že to, co Ježíše nejvíc bolelo, byla právě tady ta zrada. To mu přineslo největší utrpení. A ten druhý důvod, ten si myslím, že je o nás. Abychom si uvědomili, čeho jsme jako lidé schopni. Kvůli svému určitému prospěchu zradit někdy třeba i své blízké, zradit svého pána, svou víru. Jidáš určitým způsobem zavinil Ježíšovu smrt. Ale nesuďme ho, protože každý člověk svými hříchy zavinil Ježíšovu smrt. Já také. Je důležité vidět ten boží záměr, k čemu to všechno směřovalo. A to bylo odpuštění, osvobození, smíření s Bohem. A bez Kristovy oběti to nejde. Tak už jen poslední otázka. Mohlo být Jidášovi odpuštěno? Já si myslím, že určitě ano. Je tam napsáno, že se v něm hnulo svědomí, když viděl, že Ježíše odsoudili k smrti. Neunesl však tíhu toho svědomí a hned zareagoval. Kdyby počkal, Ježíšova moc, Ježíšova oběť by měla moc i pro něj. Tak jako pro Petra, který ho zapřel, tak jako i pro nás. Amen. Tak, prosím skupinu, zaspíváme jednu píseň.
Tak já jsem dostal za úkol zamyslet se nad křížem, ale pojal jsem to tak, jak to mohli vidět tenkrát ty učedníci o Velký pátek. Ne, jak my to vidíme z dnešní perspektivy. Takže jsem si k tomu vybral tyto texty. Je to z Lukáše 23. kapitola od 35. do 38. verše. Tam je psáno. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. A nad ním byl nápis, toto je král Židů. 49. verš. Tam je psáno, že všichni jeho přátelé stáli opodál i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno viděli. A potom ještě Lukáš ve 24. kapitole 21. verš. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Lid stál a díval se. Dočetl jsem se, že poslední veřejná poprava Českém království se uskutečnila 9. září 1871 a že se na ní přišli podívat tisíce lidí. Když chtěli toho oběšence pohřbít, tak čekali, až se davy rozejdou a čekali až do večera a davy se nerozcházeli. Poprava je zřejmě lákavá podívaná. Poslední veřejná poprava v Čechách vůbec, pokud je mi známo, tak proběhla minulé století, to bylo 6. září 1945 v Praze a opět se přišli podívat dokonce 10 000 lidí. Kdo by nechtěl vidět popravu nacistického náměstka pražského primátora? Tak jsem se zeptal i sám sebe, jestli by jsem chtěl vidět popravu a musím se přiznat, že chtěl. Už to není možné, protože ta poprava už byla, ale kdyby to bylo možné, tak by jsem chtěl vidět popravu Bedřicha Rejcína. Byl to Žid a Česká televize o něm natočila dokument pro něj s příznačným názvem. Ten dokument se jmenoval Démon zla. Ale dneska večer si připomínáme popravu úplně jiného Žida. V evangelích je její stručný popis. Tehdy popravy trvaly podstatně déle. Lidé v mnoha případech nechtěli, aby odsouzenec to měl hned za sebou a jakoby si ten okamžik jeho smrti chtěli i užít. A také si ho užívali. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, jeli mesiáš, ten vyvolený. A posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. A byla tady ale úplně jiná skupina lidí, a to byla skupina, která trpěla, protože ti lidé ho milovali. Zřejmě nejvíc ho milovala jeho matka Marie. Co může být v životě horšího, než se bezmocně dívat na popravu svého dítěte a navíc na popravu naprosto nespravedlivou. Podle mne se v tuto chvíli naplnilo to strašlivé proroctví, které Marie slyšela před 33 lety v chrámě z úst starého Simeona. Tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. A ten pátek pro tuto skupinu to nebyla jen bolestivá ztráta milovaného člověka, bylo to, myslím, mnohem, mnohem víc. Byl to konec všech nadějí, které s ním spojovali. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Takhle jednoduše to třetí den po popravě jeden z nich vyjádřil na cestě do Emaus. Takže ten kříž, na kterém o Velký pátek přibitý Ježíš visel, tak to byl kříž tenkrát naprosté beznaděje. Zkusme se do toho tehdejšího pátku vžít a neutíkejme v myšlenkách do neděle. Je Velký pátek, je to svátek beznaděje. Vždyť ti, co ho milovali při pohledu na ten kříž, prožívali určitě nezměrnou bolest a beznaděj. Tento pátek večer ještě nechápali to, co jim ten nyní již popravený před svou smrtí dříve řekl. Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Amen.
Já jsem si téma vybíral sám, mě nebylo přidělený, jak říkal Vašek. Na začátek přečtu z Matouše 27. kapitoly 57 až 66. Název Pohřeb Ježíšův. Všechny čtyři evangelia mají tady ten citát, ten Pohřeb Ježíšův. Trošku se v tom rozchází, já jsem si vybral z Matouše. Když nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve skále. Ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byla tam Marie z Magdaly, jiná Marie, které seděly naproti hrobu. Na zítří v den popátku shromáždili se velekněží a farizové u Piláta a řekli: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl, ještě za svého života, po třech dnech budu zkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl zkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než ten první. Pilát jim odpověděl, zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré. Oni šli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž. Josef z Arimatie. Byl to posluchač, tajný Ježíšův učedník. Možná ze strachu před Židy, možná pro svoji prosperitu obchodníka, tajil, že s Ježíšem soucítí, že jeho názory jsou pro něj zajímavý. Ale co se stalo, když přijde pohřeb? My jsme zvyklí, že na pohřeb přijdou příbuzní, kamarádi. Po Ježíšově smrti vkládá jeho tělo do hrobu. Hrob byl jeho majetek a navíc předstupuje před samotného Piláta s žádostí o Ježíšovo tělo. Tím dává najevo blízkost k Ježíši. Přiznává se, že Ježíše zná. A je to jeden z mála, který se účastní Ježíšova pohřbu. Kde jsou ostatní posluchači, učedníci, uzdravení, osvobození od démonů, kde je 12 nejbližších, 12 vyvolených učedníků. Nikdo z nich se pohřbu neúčastní. Co se stalo s těmito lidmi, že nepřijdou ani na mistrův pohřeb? Co prožívá v této chvíli Ježíšova matka? Ta se pohřbu účastní. Účastnila se i křižování. Možná si říká, porod ve chlévě, narychlo. Pak nějací cizí králové, kteří se tam klaní, vůbec nevíme, kdo to byl. Nějaký cizí pastýři, přináší nějaký dary. A záhy útěk před vyvražďováním nemluvňátek. Ve 12 letech ztracen, A v nejlepším věku křivě obviněn a hned trest smrti. A ještě na kříži, jako nějaký lotr. Nebo zloděj. A co těch 12 nejbližších, těch vyvolených? Ještě při poslední večeři, při rozhovoru o zradě, nepřipouští si nebo netuší, že za tou zradou bude soud a hned trest smrti. Snad doufali v Ježíšovu moc, která mu byla dána od Boha. Možná čekali vězení nebo bičování a pak propuštění. Ale tohle, vždyť jejich mistr nejednou vytáhl z problémů, je i jiné lidi. Neposlouchali, co jim několikrát oznamoval o svém konci. Z jejich chování vnímáme jasnou zradu. Totální šok. Něco nepředstavitelného. Všichni utekli. Uvažovali úplně stejně jako my. Neslyšeli ani neviděli, že o tom Ježíš mluvil dopředu. A při poslední večeři, co jim říká? Berte chléb a víno a čiňte to na mou památku. Pravím vám, že nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého otce, jim říká Ježíš. Nechápali souvislost? Z šoku zapomněli. Aspoň já jsem o tom přesvědčený. Nedokázali uvažovat. Přichází nepřekonatelný strach. Někdo však si vzpomněl na zaslíbení. Ale jak to, že to byli Ježíšovi pronásledovatelé? Chtí si všechno pojistit. Ježíšovu zradu, soud, smrt na kříži, plus probodnutý bok pro jistotu a po pohřbu ještě zavalit kámen a zapečetit navrch a raději ještě stráž od Piláta, co kdyby náhodou. Hrozná smrt, ještě horší pohřeb. A pak se naplnilo slovo. Jak Ježíš několikrát připomínal. Ale nebylo to hned. Bylo to brzy. Nestojíme. Ale oni to tenkrát nevěděli. Dnes víme, že Bůh Ježíše vyvedl z hrobu, ze stínu smrti. Nedávno mi přišla zajímavá myšlenka. Nezůstávej ve smutku ukřižování, ve smutku zrady. A tak vyhlížím a věřím. A věřím, že i vy vyhlížíte. Radost z mrtvých stání. Radost, že se sejdeme v Otcově království. Ale také, že se v pravý čas přiznáme ke Kristu jako Josef z Arimatie, který byl tajným učedníkem, ale když bylo zapotřebí obstarat Ježíšův pohřeb, tak se přiznal. Tak můžeme o tom přemýšlet. Děkuji za pozornost.